Campus FM jipprezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi, bit-tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nilqakom għal edizzjoni oħra tal-program Capriccio. Passoltu il-Capriccio mis-sonata opus 1 numru 12 ta' Francesco Maria Veracini fetaħ il-program tagħna. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur barokk Stefano Landi. Landi twilet Ruma, imma aktar tard fil-karriera tiegħu mar in-naħa ta' fuq tal-Italja u pubblika kollezzjoni ta' madrigali f'Venezja. Huwa kiteb ukoll mużika għal quddies u opri. Ta' Stefano Landi ser nisimgħu La Passacaglia della Vita li ser tiġi segwita mill-formazzjoni l-arpeggiata fejn it-tenur huwa Marco Beasley. Smajna la passakalja della vita tal-kompożitur Stefano Landi eseguita mill-formazzjoni l-arpeggiata fejn it-tenur kien Marco Beasley. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 18 Giovanni Battista Mele li ħadem l-aktar fl-Spanja. Il-ftit xogħlijiet ta' dan il-kompożitur li jinstabu sal-lum juru ċerta ħila u spiss huma karatterizzati minn vivaċità. Għalkemm Mele kien kompożitur barokk, fix-xogħlijiet tiegħu nistgħu ninnotaw ukoll xi referenzi għall-ideat tal-perjodu klassiku li kellhom jieħdu aktar prominenza fis-snin ta' wara. Ta' Giovanni Battista Mele ser nisimgħu r-raba' moviment Allegro li jala il-Concerto for Recorder to Violins and Basso Continuo in Fa u l-interpretazzjoni hija tal-Collegium Pro Musica immexxi minn Stefano Baliano li huwa wkoll is-solist li doq ir-recorder. smajna l-Allegro li jala il-Concerto for Recorder to Violins and Basso Continuo ta' Giovanni Battista Mele. L-interpretazzjoni kienet tal-Collegium Pro Musica immexxi minn Stefano Baliano li kienu koll solist li jda' il-recorder. Hawnhekk ser nisimgħu xi mużika tal-kompożitur medjevali Guillaume Dufay. Dan il-kompożitur tas-seklu 15 kien influenzat kemm mill-mużika Angliża u anke minn dik Taljana. Dufay kiteb xogħlijiet innovattivi u varjati għall-aħħar. Il-kompożizzjonijiet ta' Dufay li ser nisimgħu huma Séjour de l'âne li tirrakkonta l-ferħ ta' sena ġdida, forsi imħallat ma' mħabba ġdida, u wara nisimgħu Don l-assel għall Fortress, fejn tfajla qed tiġi raffigurata ma' fortizza li ser tiġi mirbuħa permezz ta' battalja. Dawn is-siltiet ser jiġu segwiti mill-Unicorn Ensemble immexxi minn Michael Posch.
See you.
smajna seġur delan u don l-assel għall fortress tal-kompozitur Guillaume Dufay li ġewa segwiti mill-Unicorn Ensemble immexxi minn Michael Posch. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur tas-seklu 18 Carl Philipp Emanuel Bach, wieħed minn ulied Johann Sebastian Bach. Carl Philipp kien rikonoxxut ferm fi żmienu u ġieli l-popolarità tiegħu kienet tisboq lil dik ta' missieru. Kompożituri bħal Haydn u Beethoven kienu jistudjaw ix-xogħlijiet tiegħu. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu sinfoniji, kunċerti u att ta' sonati għal strumenti tat-tastiera. Xogħol ieħor ta' Carl Philipp Emanuel Bach, fejn din id-darba toħroġ aktar evidenti l-influenza ta' missieru, huwa il-Magnificat miktub fl-1749. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ ta' dan il-Magnificat li ser jiġi segwit minn La Stagione Frankfurt immexxija mis-surmast Michael Schneider u id-Dresdner Kammerchor immexxi minn Hans Christoph Rademann.
Thank you.
Smajna il-ftuħ tal-Magnificat ta' Carl Philipp Emanuel Bach, l-interpretazzjoni kienet ta' La Stagione Frankfurt immexxija mis-surmast Michael Schneider u Dresdner Kammerchor immexxi minn Hans Christoph Radermann. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kantawtur Kanadiż Leonard Cohen imwieled fl-1934. Il-mużika ta' Cohen ġiet apprezzata kemm mill-kritiċi u anke mill-pubbliku. U għalkemm Cohen ġieli ħalli perjodi twal sakemm joħroġ materjal ġdid, nistaw nejdu li dan innuqqas fil-kwantità ipatti għalih bil-kwalità tal-kitba tiegħu. Ta' Leonard Cohen ser nisimgħu il-kanzunetta Who by Fire.
Who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling?
And who in her lonely sphere, who by barbiturate,
who in these realms of love, by something blood,
who by avalanche,
who by powder,
who for his greed,
who for his hunger,
and who shall I say is calling?
Who by brave ascent,
by accident,
who in solitude,
who in this mirror,
who by his latest command,
who by his own hand,
who in mortal chains,
who in power,
and who shall I say is calling?
Kienet il-mużika ta' Leonard Cohen, smajna il-kanzunetta Who by Fire. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM u magħna fl-istudio għal din il-ġimgħa għandna il-mistiedna speċjali li hija Nadine De Battista Briffa, illi studjat l-arti u llum il-ġurnata hija għalliema tal-arti u tippratika l-arti wkoll. Nadine barra minn hekk kitbet diversi artikli dwar artisti Maltin. Nadine, nirringrazzjak illi għal darba oħra qiegħda hawnhekk magħna fl-istudio.
Nirringrazzja lilek.
Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar tliet artisti Maltin tas-seklu 19 li kienu jiġu minn xulxin: Vincenzo Bonnici, ibnu Aristide Bonnici u Giuseppe Bonnici li kien in-nepputi ta' Vincenzo. Nibdew bl-aktar artist bikri minn din il-familja, Vincenzo Bonnici li għex bejn l-1821 u l-1865. Nadin, xi tgħidilna dwar Vincenzo Bonnici?
Vincenzo Bonnici beda l-karriera tiegħu bħala artiġjan. Fil-fatt kien jaħdem fit-tard snin tal-Kottonera fejn kien jagħmel il-puleni skulturati fl-injam li kienu jiġu moħli matalja mar ta' xwieni bil-qluħ li kienu jinbnew f'dawn it-tard snin. Fil-fatt dak iż-żmien kien hemm ħafna familji mill-isla li kien ikollhom tard snin żgħar bħal pereżempju Pascal Grek, Gregorio Mirabitur, Salvatore German li kien ikollhom dawn it-tard snin u kienu jħadmu ħafna nies mill-Kottonera. Tonera magħhom u Salvatore Barbara kienu tnejn minnhom li fil-fatt imbagħad laħqu artisti. Għamel mal-150 pulena, ġifieri kien prolifku ħafna fix-xogħol tiegħu u jidher li x-xogħol tiegħu kien jingħoġob għaliex kien għamel xi xogħlijiet ta' skultura fuq x-xini Malta li kien l-ikbar x-xini li jinbena f'pajjiżna u l-iktar wieħed prestiġjuż u ġie mfaħħar ħafna għax-xogħol fl-injam li kien għamel.
Hemm xi ftit minn dawn il-puleni li
ma fadalx. U m'hemm l-ebda indikazzjoni li ma suġġett kienu jinvolvu dawn il-puleni ġifieri, m'hemm l-ebda ħiel tagħhom. Imbagħad fl-1841 ġitu l-kummissjoni tal-istatwa ta' Dutrida għall-Knisja tal-Isla, tal-Parroċċa tal-Isla. Fil-fatt din kien għamela taħt id-direzzjoni ta' Tommaso Madjona li kien isegwi il-Moviment Nazzaren f'Malta. Il-Moviment Nazzaren kien ġib reazzjoni għal dak barokk fejn l-artisti xtaqu li x-xogħol sagru jingħata iżjed importanza. Li jsiru xogħlijiet li tista' titlob quddiemhom, xogħlijiet li jirriflettu l-qima u l-rispett lejn ir-reliġjon u wkoll ċertu sens ta' serenità u meditazzjoni meta tarhom.
Huma xogħlijiet ħafna iktar sobri meta mqabla b'mal
espressjoni barokka. Eżattament, il-frivolità u l-enerġija ta' xogħlijiet barokki. Fil-fatt din l-istatwa ta' dutrina kienet irnexxiet ħafna, imma wara żmien ġiet mibdula għal dik tal-Madonna tal-Karmlu li nafu llum kien hemm il-bambin ġi miżjut minn Karlu Darmanin li kien jiġi wkoll minn Giuseppe Bonnici u kien għamlu tal-karta pesta.
Jiġifieri meta qed li din il-vara ġiet mibdula, jiġifieri sarula modifiċi.
Sarula modifiċi.
Mhux inbidlet totalment.
Le, mhux inbidlet totalment, kien hemm l-addition tal-bambin bil-karta pesta. Ix-xogħlijiet ta' Vincenzo Bonnici li baqgħu jinsabu kollha konċentrati naħa tal-kottonera. Għall-Knisa ta' Bormla kien għamel żewġ pari anġli pendenti. Tnejn minnhom kienu għall-monument tal-Kurċifiss li kien ġi kummissjonat mill-Fratellanza ta' Santo Kruċ tal-istess parroċċa. Dan il-monument kien jinkludi żewġ tanġli għal-kub tiegħhom bis-salib fin-nofs. Dawn iż-żewġ tanġli kienu jissimbolizzaw il-fidi u l-innoċenza u ġi nfaħħar ħafna għal dawn iż-żewġ tanġli tant kemm kien għamilhom fidjoma Nazzarena u għad-delikatezza tal-idejn u tal-wiċċ tagħhom. Konsegwenza tek fl-istess parroċċa ġi kummissjonat par anġli oħrajn din id-darba biex iżommu l-pavaljon kbir li taħtu toqgħod l-istatwa tal-Kunċizzjoni. Dawn iż-żewġ tanġli wkoll kienu permezz tagħhom ġabulu ħafna kliem ta' tifħir għaliex irnexxielu jegħleb ir-riġidità tal-injam u jagħmilhom jisom qegħdin jittajru. Imbagħad l-aħħar xogħol li nsibu tiegħu hija fil-fatt fil-Knisja tal-Lunzjata fil-Birgu, l-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju. Din intwoġbot ħafna u ħadimha fl-1864 meta ġiet esebita fl-istess sena fl-Espożizzjoni Industrijale, tant intwoġbot li fil-fatt rebaħ il-medalja tad-deb għaliha, ġifieri kellu xogħol prestiġjuż ħafna fi żmienu, insibu wkoll indikazzjoni li kien għamel statwa tal-penitenza fil-Knisja ta' San Ġiljan fl-Isla fl-1862, imma m'hemm l-ebda rekords tagħha din u fil-fatt mhux qiegħda fil-Knisja u qatt m'hemm rekord li waslet hemmhekk. Għamel ukoll xi xogħlijiet ta' disinn għal ventar tal-art tal-Maġġur tal-Knisja tal-Isla li imbagħad inħadem bil-fidda mill-aħwa Buzuttil tar-Rabat, imma ma' żmien dan inbidel u ma fadal l-ebda indikazzjoni tiegħu jew dokumentazzjoni li jixhed id-disinn kif kien.
Issa, inkunu korretti jekk ngħidu li ħafna mix-xogħlijiet ta' Vincenzo Bonnici saru għal kottonera.
Iva, fil-fatt il-konċentrazzjoni hemm qiegħda għalkemm forsi għamel xi xogħol ieħor li jiġi meqrud bil-gwerra jew li mhuwiex iddokumentat. Imma dal-artist fortunatament miet fil-pik tal-karriera tiegħu ħanejdu hekk miet vera żarf u tletinijiet u miet b'mark mentali. Fil-fatt sibt artiklu li jixhed li kellu alterazzjoni fl-imġiba tiegħu fl-aħħar ta' ħajtu li waslitu sal-mewt.
U aktar xu għalek li n-numru ta' xogħlijiet tiegħu li
huwa vera limitat.
Huwa limitat.
Eżattament.
Issa jekk ngħaddu għal Aristide Bonnici li kien it-tifel tiegħu li għex bejn l-1851 u l-1888. Xi tgħidilna dwar Aristide?
Mela, Aristide segwa l-passi ta' missieru fil-fatt bħal missieru kien għallim tal-arti fl-iskola tal-gvern. Vincenzo kien jgħallem l-Isla, mentri Aristide kien jgħallem Bormla. Hemm ħafna affarijiet komuni bejn daw iż-żewġ artisti fil-fatt it-tnejn kellhom ħajja qasira. Aristide kien l-unika tifel li salva mit-tmien tfal ta' Vincenzo. Fil-fatt it-tfal kollha tiegħu kienu mietu vera żgħar, jiġifieri kienu għadhom tfal, probabbilment għax kien iżewweġ lill-kuġina prima tiegħu Anna Lebrun. Aristide minnaħa l-oħra kellu sitt subien ukollha salvawlu, imma ħadd minnhom ma ħareġ vena artistika. Kien hemm ħafna attribuzzjonijiet futili li kienu konnessi ma' Aristide, kienu jitfixklu ħafna fil-fatt ma' Vincenzo, jattribulu xogħlijiet li mhux vera kienu tiegħu. Fil-fatt waslulna żewġ xogħlijiet biss ta' Aristide, għandna t-tużell tal-Knisja ta' San Publiu fil-Furjana li ta' min japprezzah, għaliex anka bħala kunċett tiegħu, bħala framework tal-injam u skulturat fl-injam b'vena barokka għall-aħħar ġifiri, kien għamel ukoll id-disin tar-rakmu fuq id-drappeċ u dan id-drappeċ qegħdin iżommuh erba anġli li f'idejhom għandhom zigarella u qegħdin jollu ħlejn is-sema. Sfortunatament, ħafna biċċiet minn dan it-tużel intilfu fi żmien il-gwerra għaliex kienu jiġu storjati f'postijiet differenti li ntlaqtu waqt il-bombardament fil-fatt l-anġli li nsibu llum huma tal-karta pesta xogħol ta' Westin Kawki u nbidel ukoll id-drappeċ. Imma ir-rakmu sar fuq id-disinn oriġinali ta' Aristide. Insibu wkoll imbagħad u din interessanti u kien ġi kummissjonat mill-Fratellanza ta' Santo Kruċ li hemm f'Bormla li jagħmel id-disinn tas-salib li kien jgħad bejn iż-żewġ tanġli li kien għamel missieru Vincenzo Bonnici li kienu ġifieri rappreżentaw il-fidu l-innoċenza. U hemmhekk naraw ukoll li Aristide ħareġ b'vena barokka fid-disinn tad-Dilja ta' tkuk ta' d-dilja li għedin jitħlu f'xulxin u kolla melleni għed tal-għeneb li rrapprezentaw kolla simboli tal-passjoni ta' Kristu. Daqseg biss għanna xolijiet tijaw, mid-żejr u koll Aristide u fil-fatt probabilment kellu xi marda li tittieħed għaliex kien mitfun taħt it-tsuntir tal-Knisa ta' San George fħal-qormi fil-naħar riservata għal Martin Fettif.
Issa jekk konna nagħdu għal Giuseppe Bonnici li kien in-neputi ta' Missier Aristide, ġifieri in-neputi ta' Vincenzo.
Eżattament.
X'i tgħidilna dwar Giuseppe Bonnici?
Giuseppe Bonnici kien artist Nazzaren. Dal-artist jissorprendini għaliex għad li ftit jewwis kien medjokri, irnexxielu jakkwista ħafna kummissjonijiet kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta. U hawn Malta tgħallem taħt Tommaso Madjona li diġa semmejna li kien artist prominenti Malti b'vena Nazzarena. Mar imbagħad istudja l-Akkademja di San Luca, Ruma, fejn kien taħt id-direzzjoni ta' Tommaso Minardi li kien esponent purista Taljan. Taħt Minardi irnexxielu jdaħħal iżjed kuluri brillanti milli kuluri oskuri li kien kiseb taħt Madjona. Kiseb ħafna kummissjonijiet għaw Malta fi knejjes diversi bditulħula ta' Malta. Iżda kien jiġi kritikat ħafna minħabba il-kreazzjoni u l-invenzjoni tiegħu. Fil-fatt mhux l-ewwel darba li meta kien jakkwista xi kummissjoni importanti kien jerġa' jmur lura lejn Ruma biex jagħmilha taħt id-direzzjoni ta' Tommaso Minardi u kien jiġi kritikat ħafna minħabba f'hekk. Fil-fatt Minardi darba minnhom ħass il-bżonn li għandu jaqbeż għalih u kiteb ittra fil-gazzetti biex jindika li hu kien taħt id-direzzjoni tiegħu ma kienx għenu fiżikament biex jagħmel dan ix-xogħol. Fil-fatt ix-xogħol involut kien it-tieġ tal-Madonna li hemm fil-Knisa tal-Mosta. Ovvjament għandu xogħlijiet validi, pereżempju jekk insemmu li Sant'Andrija f'Marsa Xlokk huwa xogħol validissimu. Jekk insemmu pittura fuq l-art tal-Maġġur ta' Santa Lucia li fi Knisa ta' Santa Lucia għall-Belt ukoll huwa tajjeb. U anka San Giuseppe li hemm fin-Knisa ta' Santa Barbara l-Belt huma validi. Imma kien ibati ħafna fir-repetizzjoni pereżempju ta' drappeċ. Kien jirriċikla ħafna it-tikmix fi drappeċ kien jużhom f'ħafna mill-pitturi tiegħu kien jirrepetihom. U anka Luċuh kien juża prototip u dejjem juża prototip ta' mara għal qaddisin nisa u prototip ta' raġel għal qaddisin irġiel. Ġifieri kien jonqos ħafna mill-invenzjoni.
Tajjeb, jiġifieri kollox ma kollox din il-familja Bonnici qed turina l-arti Maltija f'perjodu ta' tranzizzjoni. Mhux hekk bej l-influenzi barokki li kellu Aristide pereżempju għal dawn l-influenzi Nazzareni li nassoċjaw ma' Giuseppe Bonnici. Tajjeb, grazzi Nadin għal dawk il-kummenti dwar dawn it-tliet artisti mill-familja Bonnici.
Nirringrassa lilek.
Hawnhekk ser inkomplu b'aktar mużika permezz tal-kompożitur Franz Schubert. Mit-tmien sinfonija tiegħu, is-sinfonija mhix mitmuma, ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro Moderato li ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic immexxija mis-Sur Mast Karl Böhm. Smajna l-ewwel moviment Allegro Moderato mit-tmien sinfonija ta' Franz Schubert. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qegħdin tisimgħu il-programm Capriccio fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika ta' Antonio Vivaldi u fost ix-xogħlijiet l-aktar popolari ta' dan il-kompożitur nistgħu nsemmu att ta' kunċerti u xogħlijiet oħra ta' natura ekklesjastika fosthom il-famuża Gloria. Aħna ser nisimgħu lelu tal-Gloria ta' Antonio Vivaldi li ser jiġi segwit mill-Filarmonia Chorus and Orchestra imexxija minn Riccardo Muti. Kien l-eluq tal-Gloria ta' Antonio Vivaldi li ġie segwit mill-Filarmonia Chorus and Orchestra imexxija minn Riccardo Muti. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minn ħadd jgħin nirringrazzja lil Nadine da Battista Briffa tal-kummenti tagħha u lit-tekniċi li kellna magħna Carmen Ugrek u Samuel Attart. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Insemmilkom.
Smajtu Capriccio, program mħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Capriccio li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit MaltaUniversityBroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.